Rada by začala s molitvami Guru in da ne naredim napak, bom jih prebrala. Prebrala bom tudi prevod. Vem, da ga poznate, ampak mogoče je dobro, da se spomnimo. Rodil sem se v najtemnejši nevednosti in duhovni učitelj mi je odprl oči z baklo znanja. Njemu ponujem ponižno spoštovanje. Prabhupad, ki je bil ustanovljen v tem materialnem svetu, da izpolni željo Čaitanje Mahaprabhuja njegovim lotosovim stopalom. Danes bomo brali Šrimad Bhagavatama, 9. spev, 10. poglavje, tekst 16. Če je možno, bi rada najprej prebrala pomen besed. Mogoče ni tako lahko recitirati šloke. Badva.
After constructing.
Udadao. V vodi oceana.
Raghupati.
Lord Ramachandra. Gospod Ramachandra.
Vivida.
Sorte.
Adrikutai.
Z vrhovi velikih gora.
Setum.
Most.
Kapindra.
Močnih opic.
Karakampita.
Ki se ga premikal velike roke.
Buraha angai.
Z drevesi in rastlinami.
Sugriva.
Nila.
Hanuman.
Pramukai. Ki ga vodi.
Anikai.
S takimi vojaki.
Lanka.
Kraljestvo Ravana.
Vishana Drisha.
Po navodilih Vibhishana, brat Ravana.
Avishat.
Stopil.
Agradagdam.
Ki je bil prej zažgan.
Opiči vojak Hanuman.
Preberimo prevod Šrila Prabhupada. Najprej bomo prebrali šloko.
Badvo dadao ragu patir vivida drikutai.
Setum kapindra karakam pita buruhungai.
Sugriva nila hanumat pramukar anukar.
Lankam vibhishana drishti vishat agradagdam. To je prebral bom prevod Šrila Prabhupada. Shukadeva Goswami je rekel, potem ko je zgradil most čez ocean, tako da ga je v vodo vrgal, da je v vodo vrgal vrhove gora, katerih drevesa in drugo vegetacijo so stresle roke velikih opic, ni gospod Ramachandra odšel v Lanko, da bi Sita Devi spustil iz krempljev Ravane. Po navodilih in pomoči Vibhishane, Ravana njenega brata, je gospod skupaj z opečimi vojaki, ki so jih vodili Sugriva, Nila in Hanuman, vstopil v Ravanovo kraljestvo Lanka, ki ga je predtem požgal Hanuman. Pomen velike gorske vrhove, prikrite z drevesi in rastlinami, so opiči vojaki vrgli v morje in začeli lebdeti po najvišji volji Gospoda. Po Gospodovi najvišji volji mnogi veliki planeti breztežno lebdijo v vesolju kot bombažne blazinice. Če je to mogoče, zakaj veliki gorski vrhovi ne bi mogli lebdeti na vodi? To je vse mogočnost vsevišnje božanske osebnosti. Lahko počne vse in vse, kar hoče, ker ni pod nadzorom materialne narave. Res, materialno naravo nadzoruje on. Maja yadyakshena prakriti sujate sachara charam. Prakriti ali materialna narava deluje samo pod njegovim vodstvom. Podobne informacije so podane v Brahma Samhiti 5.52. Yasyagya Brahmati Sambrita Kala Chakra Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Ko Brahma Samhita opisuje, kako deluje nematerialna narava, pravi, da se sonce giblje po želji vsevišnje božanske moči. Posledično, da gospod Ramachandra zgradi most čez Indijski ocean s pomočjo opičjih vojakov, ki so metali velike gorske vrhove v vodo, sploh ni čudovito. Čudovito je le v tem smislu, da ohranja ime in slavo gospoda Ramachandre za večno slavljenje. Poskušala bom povedati nekaj besed v tem komentarju, imamo nekaj stvari, ki jih lahko diskusiramo. Poskušala bom govoriti samo malo o Šrila Prabhupada. Tukaj omenja moč vsevišnje božanske osebnosti. In on je vse mogočen. In če se spomnimo, to vsevišnje pomeni, dejansko je to definicija Bhagavana. Če se spomnimo šest kvalitet, ki opiše Bhagavan. Mogoče bi se jih morali spomniti. Je moč, njegova slava. Nenavezanost, lepota, wealth. Bogatstvo. In te kvalitete so opisane v Višnu Purani. In rečeno je, da se te kvalitete širijo v neskončnost. Srila Rupa Goswami opisuje v Bhakti Rasamrita Sindhu, da ima Krishna 60 64 preeminentnih kvalitet. Seveda jih je veliko, veliko več kot to. Šešanaga, če se spomnimo, za svojimi tisočimi glavami. Ki opisuje Krishnove kvalitete, še ni končala in nikoli ne bo končala z opisovanjem teh bogatstv in kvalitet. Torej rečeno je, da po volji gospoda Ramachandra so vsi vrhovi in gore lebdeli. In za naše ume, naše majhne kaljuga ume, je to nepredstavljivo nekaj takšnega. Čeprav poskušamo razumeti z logiko in spekulirati, ne moremo razumeti Krišno povsem stotno, ker to on reče sam v Bhagavatamu.
A scientist will be very disturbed to hear something like this, and they will try, you know, to find.
Včasih bo kdo vznemirjen za tem, poskušali bodo najti logične rešitve za te lebdeče kamne. Rekli bodo, eden dan bodo rekli nekaj takega in drugi dan bodo našli to in spet tretji dan nekaj drugega in nasprotovali bodo svojim izjavam. Torej ne bomo spekulirali. In sprejeli bomo, kar reče šastre. Da je Vsevišnji Gospod Krišna nad materialno naravo, katera vodi in ki je naredila te, pripravila te kamne, da so lebdeli. Torej, zakaj bi se skrbeli ali zakaj ne bi sprejeli, da so te kamni ali te stvari lebdele. Mislim, da vemo že vse odgovore. V šastrah je veliko odgovorov. Mogoče ne razumemo, da vsi. V bistvu vam bom povedala zgodbo, ni zgodba, ampak moja izkušnja. Bila sem zelo zaskrbljena, ker sem opazila, da ko govorimo z neko osebo in ko jo nekaj govorimo, morda vsega ne razume. To lahko vidimo, ko pogledamo to osebo, da ni razumela, kakor smo rekli. Mogoče so besede preproste, ampak pomen za njimi je nekaj drugega. In to me je skrbela. Ker očitno poslušamo vse te lekcije zjutraj. In ne samo to, naši očarje nam govorijo tako veliko stvari in ne razumemo. In tam je rečena vsa resnica, ampak ne moremo razumeti. Torej šla sem k mojemu Guru Maharaju in vprašala sem ga, Guru Maharaj, kako lahko vse razumem, ker ne razumem vse, kaj govoriš, ali kar je napisano v šastrah, kako lahko to zmorem, kako bi to bilo to mogoče. In Guru Maharaj je zelo sproščeno rekel, ja, moli k Krišni. Ampak kako naj molim? Bi je zelo smešen, rekel, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. In potem sem vstrajala in je rekel, no, lahko moliš tako, Hare Krishna, to je dobro, ampak boš videla, ko boš to videla v srcu, bo to Krišna razodel v tvojem srcu. Torej samo moli, bodi iskrena in Krišna bo razkril. Kar misli, da moramo vedeti. To je bilo moje izkušnje z tem znanjem, z razumevanjem tega. Včasih je dobro, da sprejmemo in smo potrpežljivi. Da se Krišna razkrije, ko to on hoče, ne kot si to mi želimo, ali mislimo, da smo pripravljeni. Torej, glede teh lebdečih kamnov ponovno, gospod Ramachandra, dejansko ni naredil nekaj fizičnega, da bi držal te kamne. ampak je samo prevzel človeško obliko, ampak njegovi vojaki, opice, Vagara so pomagali za izgradnjo tega mosta. Samo da vas spomnim, hočem vas spomniti, da je lažje za ljudje razumeti, če na to dam neko zgodbo, nekakšno sliko. Razmišljala sem, da je Krišna Bhagavan vrhovna oseba, materialna narava. In zdrževana z njegovo energijo. Torej, predstavljam si to, kot da ima daljinec v rokah. Vsevišnji gospod ima daljinec. Ne rabi biti tam fizično, osebno, da bi vse kontroliral, samo pritisne nekaj gumbov. In vse je aranžirano, tako kot on hoče. Shukadeva Goswami pove zelo malo o teh zabavah gospoda Ramachandre. Zdaj, ko beremo o izgradnji mosta preko Indijskega oceanega, je dober trenutek, da se tudi spomnimo. Ramajana je polna čudovitih in pomenljivih zgodb. Končala bom za to zgodbo. Imam še eno zgodbo o Krišnovih močeh. Povedal svojim učencem.
Narada Muni, Brahmana and one cobbler. Do you know what cobbler is?
In enemu čevlarju.
Well, a cobbler in India, it's the lower caste, you know, it's the lower.
Čevljar v Indiji je najnižji razred, najnižji med najnižjimi. Rada bi se zahvalila Devendra Prabhuju za te detajle. Nisem vedela, da je čevljar v Indiji tako nizki razred. Nekega dne je Narada Muni svojemu je šel srečati Narayana. Šel je k Narayani, da bi ga videl in sreča Brahmana, zelo učenega Brahmana. In v tisti dneh, ko smo srečali nekoga, ga pozdravimo, dober dan, kako si, kaj Hare Krishna. In Brahmana je vprašal Narada Munijo, kam greš? Pojdem obiskati Voskoda, imam nekaj se pogovoriti z njim. Greš videti gospoda, kako čudovita. Wow. To je tako lepo. Če gremo videti gospoda, lahko prosim vprašaš, kdaj bom šel nazaj, kdaj bom doživel osvobojenje. Narada Muni je rekel, ja, lahko to naredim, ga bom vprašal. In po nekaj časa praša čevljarja, ki zelo ponižno in vljudno pozdravlja Narada Munija. Njegovo vprašanje je bilo enako. Ali veš, če greš obiskati gospoda, ga lahko prosim vprašaš, kdaj bom lahko šel nazaj in bom osvobojen, kdaj bom primeren, da se vrnem. Narada Muni je rekel, o ja, seveda, lahko bom vprašal. Narada Muni pride v Vaikuntha. In potem govori z Narayanom.
He tell him, you know, I met two people, two persons, two men, and they were asking the same question.
Da je, vprašal ga, srečal sem dva človeka, ki so bila radovedna, kdaj bo to šla nazaj, kdaj te bo to srečala. Gospod je rekel, on, no veš, Brahmana, bo moral počakati nekaj življenj, da bo šel nazaj in čeljar. In čeljar bo šel v tem življenju. Ko bo končal to življenje, ko bo šel ven iz telesa, bo šel nazaj. In Narada Muni je bil presenečen, kako to, da bo učen Brahmana zelo velik učenjak z tako ogromno znanja in drugi je čuljar, nižji razred. Gospod je rekel, ok, Gospod, lahko ti to povem, ampak povedal ti bom samo to. Ko boš šel nazaj, jim prosim povej to, da bodo vprašali morda, kaj sem delal, ali kaj takšnega. In jima povejte, da je Gospod poskusil potegniti z slona skozi Šivankino luknjo. Vprašajte jih to in potem boš razumel. Narada Muni je šel nazaj in srečal Brahmana. In Brahmana ga je bil zelo srečen, da ga je srečal ponovno. In je rekel, ali si vprašal gospoda? Narada Muni je rekel, ja, vprašal sem ga. In kaj je rekel? Je rekel, da boš moral počakati nekaj življenj in potem boš šel nazaj. In potem je rekel, res kako to se sem tako velik učenjak, kvalificiran Brahmana, zakaj bi moral čakati. In drugi čoljar, ko je slišal odgovor Narada Munija, je jokal. Bil je tako ponižen, tako iskren v njegovem srcu. O, Gospod, seveda lahko potegne slona skozi Šivankino luknjo. On je Gospod, moj Gospod je tako mogočen. Vse mogočen je. Potem je Narada Muni razumel, zakaj čoljar, čeprav je bil nižji razred. In navadna oseba bo šel nazaj k Bogu v tem življenju, ker je imel ljubezen v svojem srcu, imel je vdanost. Bil je tako predan Gospodu. Ni potreboval znanja šaster in svetih spisov, ker vso to znanje ne pomaga toliko. če ne razvijemo devocije in ljubezni do Gospoda, pomaga nam, veste, razumeti šastre in nekaj malega Gospoda in lahko na ta način služimo. In bo postalo tako lahko ga ljubiti. In čeljar je rekel tudi, razložil je, zakaj je oče. Zakaj čuti to ljubezen v srcu. In zakaj verjame to zgodbo. Ker je Brahmana rekel, jaz sem ti zaupal. Ti si tako velik duhovni učitelj, si ti zaupal in potem prideš sem in mi poveš, da Gospod vleče slona skozi šivankino luknjo, to vsi razumejo, da če nisi srečal Gospoda, mi lahko povedaš, da ga nisi moral vprašati, ne rabiš mi lagati, ampak čevljar je rekel, pogledaj, ves dan sedim pod banjanovcem in vidim, da ti sadje že padajo z drevesa. In drevo fig ima veliko semen znotraj. Torej, kako mu naj ne verjamem, ko lahko v takšno majhno drevo postavi celotno drevo kot banjanovec. Kako potem, da ne bi verjeli Gospodu, da vleče slona skozi šivankino luknjo. To je takšna lepa zgodba, lahko meditiramo na to. Upam, da vam je všeč. In druga zgodba, ki sem jo hotela povedati, ki je povezana z tem mostom, ki ga je Gospod Ramachandra zgradil za pomočjo opic. Ta zgodba ni v Šrimad Bhagavatam, ampak je v Ramajani. In je o dveh vevericah, ali o eni veverici. V nekateri zgodbi je o mravljah, v nekateri je o pajkih. In ta veverica je tudi pomagala Gospodu. Vsi so hoteli pomagati Gospodu zgraditi ta most. Ker vsi imajo radi Gospoda Ramachandra in vsi so hoteli pomagati na svoj način rešiti Sita Devi. Torej majhni veliki, vsi so hoteli pomagati Gospodu zgraditi ta most. Torej opice, ko smo videli v tej lekciji, so metali velike skale in so tako gradili most, ampak rečeno je tudi, da so te male živa bitja pomagali, ki so postavili pod ta most majhne koščke kamnov ali peska in so nosili te kamenčke v svojih ustih in so bili tako entuzijastični, tako veseli, da so lahko pomagali. In en gospod Hanumana, ki je in Hanuman je skoraj padel, ker je skoraj stopil na to veverico in je rekel, kaj delaš, postavljaš se mi na pot ali ne vidiš, da pomagam Gospodu, da nosim zelo težke stvari, gradimo ta most, prosim, omahni se. Na poti si mi. In veverica ni pomagala tega nasveta ali tega kreganja. In je pomagala naprej in spet šla po poti tja in nazaj. transportacija peska ali majhnih koščkov kamenov in jih postavljati na most. In potem je ta vojak, opica, vrgal opico in jo vrgal zelo dalje stran. In veverica se začela jokati. Bila je tako žalostna.
She was crying, you know. I want to help.
Hočem pomagati. Gospoda, vem, da mogoče noče moje pomoči, ampak želim mu pomagati. Potem je Gospod videl in je prišel do te veverice in jo držal v rokah. In jo poskusil potolažiti. Hvala lepa za vdanost. Vidim, da me imaš rada in zelo cenim to. Tako sem ti hvaležen, da mi poskusa služiti za toliko vdanosti. In potem je skregal opice. Ali veste, ta veverica, mogoče je majhna, mogoče ne more nositi velikih stvari, ampak vsako živo bitje ima mesto v tem stvarstvu in pri gradnji tega mosta. In ta most je močnejši, če med te velike skale zmečemo tudi nekaj peska in majhni koščkov kamnov. Torej, prosim, ne užalite mojega bakte in pustite, da pomaga po svojih, glede na svoje možnosti. Mislim, da ste dobili idejo in poznate zgodbo. Vsi smo takšni, majhni, veliki. In včasih pozabimo, da morda smo bili nekega dneva majhni in smo morda začeli na napačni nogi. In nas je bilo sram. Ampak vsi imamo mesto, kjer ga je Gospod ustvaril. In upam, da mi boste odpustili, če sem naredila napake. Ali kaj ni bilo jasno v mojem govoru. Sem tudi kot veverica. Skoraj sem pozabila. Gospod je pobožal to veverica. In ko je Gospod položil na njo tri prste, je imela veverica tri lise na hrbta. Mogoče veste, kako zgleda veverica, ima tri lise na hrbta. In zdaj vemo tudi, odkot imajo te. Torej, prosim, odpustite mi. Jaz sem tudi kot ta majhna veverica. Nisem rekla kaj neprimernega. Hvala za poslušanje in da ste me tolerirali. Če imate kakšne komentarje. Tudi vprašanja. Ne vem, če bom mogla odgovoriti, ampak vprašala Guru Sarasvati in potem bom odgovorila.
Thank you.
Hvala za čudovito lekcijo. Rad bi vprašal vprašanje. Ni tako težko. To bom videla. Ko si vprašala Maharaja, da če ne razumemo lekcije, moramo najprej moliti. Potem je rekel, da se bo kasneje razkrilo skozi Paramatma. Ampak kaj pa do takrat, to bi tudi lahko trajalo nekaj življenj. Mislim, da je vse v naši iskrenosti. Šila Prabhupada je včasih povedal nekaj podobnega, ko so ga vprašali. Kako dolgo traja, da dosežemo to ljubezen, da Boga to prejmo. In ta stvar se odgovorijo, da se ta stvar lahko zgodi v delsko sekundo ali lahko traja življenje in življenje. In mislim, da je to odvisno od naše iskrenosti. In ta iskrenost iz našega srca. Krišna nam bo dal njegovo milost. Ker ne delamo ničesar, da bi se to zaslužili. In je vse Krišnova milost. In on se bo odločil, ali se bo razkrival ali ne.
Sincerity, so to pray and to serve, you know. If we understand that we are the servants,
in če razumemo, da smo služabniki Gospoda,
we don't deserve nothing.
In se ničesar ne zaslužimo. In da je vsa njegova moč, potem je veliko lažje. To je teorija. Upam, da nekega dne lahko to vidimo mi vsi v praksi. Upam, da sem odgovorila na vprašanje. Hvala. Imam komentar. Lahko sem se povezala za tem vprašanjem, ki ga je vprašal pravo. Ko je bil pravopad na planeta, je vedno povedal svojim učencem, da mora biti potrpežljive, ker so vedno hoteli svoje odgovore instantno. Ampak potem so vsi, ko niso vedeli, kaj ne naredijo, so vsi pisali pravopad in so pisali pisma, kako to narediti. In seveda so pisma včasih trajala nekaj časa, da so prišli nazaj do pravopada in da je pravopad odgovoril. In veliko njegovih učencev v različnih knjigah in lekcij pravopadovih. In da so do takrat, ko so dobili odgovor od pravopada, že dobili odgovor tudi od Paramatme in Krišne po srcu in vedeli so, kaj naredijo. In ko so dobili odgovor od pravopada, je bilo samo potrditev, da mi Krišna razkril kot inspiracijo v srcu. In to je, kar je pravopad tudi hotel. Torej, morda moramo imeti potrpežljivost včasih. Čeprav.